COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. O Partido Popular de Galicia ensina músculo electoral tras o respaldo mayoritario acadado onte polo seu candidato Alfonso Rueda, que esta tarde na xunta directiva do seu partido dixo...
Creo que ayer dijimos claramente que Galicia le daba un frenazo en seco a Pedro Sánchez y a sus socios nacionalistas. Aquí en Galicia especialmente. Aquí en Galicia especialmente. Y dijimos que ni queremos ni vamos a admitir chantajes, por supuesto. Que ni queremos ni vamos a admitir privilegios, no los pedimos para nosotros, pero no vamos a admitir que se les den a los demás.
Ata esta xunta directiva celebrada en un hotel de Santiago de Compostela, Alfonso Rueda chegou acompañado de Alberto Núñez Feijóo e seguindo as súas comparecencias ante os membros do Partido Popular estivo a nosa compañeira Patricia Iglesias. Patri, que tal? Moi boa tarde.
Boas tardes. Gañamos como sempre, pero gañamos como nunca. Núñez Feijóo aludiu a gran movilización do voto este domingo e con certa retranca dixo tamén que todo indicaba que podía haber cambio e que efectivamente foi así. Por primeira vez, maioría absoluta de Rueda, ao que lle deu prácticamente a bendición nesta xuntanza da dirección do Partido Popular.
Queridos amigos, agora podo decir e digo que todo o proceso anterior rematou e que Alfonso Rueda non é un varón con V, é un varón con B. E eu me alegro moito nesta terminoloxía que utiliza o Partido Popular, que sexa un varón con todas as letras e con maioría absoluta.
O presidente dos populares asegurou que Galicia mandoulle tamén un recado a toda España. Pódese frear o independentismo e reducir ao sanchismo a irrelevancia. A receita, segundo Núñez Feijóo, humildade, honestidade e respecto.
Grazas, Patri. Por certo, quedo con outra das reflexións feitas por Alfonso Rueda esta tarde en a que coincido. Boa parte do triunfo de onte do Partido Popular debeuse a que foron quen de derrubar o mito de que a maior participación mellor para os partidos que non gobernan ou para a esquerda.
Mito caído como non podía ser de outra maneira. Coa movilización máis alta da historia das eleccións conseguimos unha victoria contundente. Por tanto, ao final, Galicia, que ten tanto sentidiño, participou como nunca e votou como sempre.
O dito, unha das claves da xornada de onte. Pois, hoxe fixo tamén balance dos resultados obtidos o Bloque Nacionalista Galego, que reuniu o seu Consello Nacional, no que Ana Pontón dixo que comeza un novo ciclo político.
Empezou un novo ciclo no que o BNG é o referente para todas as persoas que pensan que hai outra Galiza posible.
A todo isto, en xuño temos eleccións europeas, e polo que dixo hoxe Núñez Feijóo, é moi posible que as haxa en Euskadi antes, polo que vai ser inevitable que sigamos falando dos vínculos entre o BNG e Bildu, e polo que dixo Arnaldo Otegi, semella que queren ir da man dos nacionalistas galegos a cita coas europeas.
A que es izquierda nacional, a que es izquierda popular, que es el Bloque Nacionalista Galego, a pesar de que el vuelco en términos de gobierno no se va a producir, es la fuerza de futuro en Galicia y es la fuerza con la que habrá que contar también para hacer el debate territorial en el Estado.
E mentres, que vai pasar no Partido Socialista de Galicia? Verá congreso extraordinario, como pedían onte en voz baixa algúns militantes cando se confirmaba o batacazo? Ou a decisión de Gómez Besteiro de tomar posesión da acta de deputado e a portavocía do grupo dos socialistas no Parlamento Autonómico e non dimitir retrasa calquera cambio para dentro de 2, 3 ou 4 anos? Veremos. Os socialistas galegos reúnen a súa xunta directiva este mércores, na que todo apunta non só a verá facianas serias, cicais tamén reproches ao feito nestas eleccións. Nas que quedan con 9 deputados, sendo os grandes perdedores, xunto cos que non estaban e non estarán no Parlamento, como sumar Vox e Podemos. Nas rúas de Galicia, o sentidiño predomina.
Me alegro muchísimo. E, bueno, el BNG subió tamén, pero me alegro mucho de que ganara el PP.
Yo voté al PP y soy, o sea, me siento del PSOE de toda la vida, ya. Pero estoy muy decepcionado.
¿Qué le llevó a hacer ese cambio de voto?
Pues Sánchez. Tampoco me gustaba el candidato gallego, ¿eh?
Claro, yo no entiendo cómo Besteiro puede seguir en el cargo. Yo creo que debería dimitir, haberlo hecho ayer ya.
¿Y todos estos resultados por qué? Pues escoito o que nos contó aquí en COPE Galicia José Julio Fernández, catedrático de Dereito e analista político, falando do desgaste electoral.
El poder en Galicia no desgasta tanto como la oposición, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Esto, digamos, en teoría política siempre se dice que el poder desgasta. pues depende de las circunstancias. Aquí no desgasta, bueno, porque la situación media es de bonanza económica, ¿no? La situación media, ojo, ¿no? La situación media.
Son novas postelectorais que che contamos en esta linterna de COPE Galicia en este lunes post 18 de febreiro. Una xornada na que teñen acontecido moitas máis cousas que che contamos dende aquí ata as 8. Saúdos de Íñigo Landa, primeira delas o tempo. En Leiro, ao sur da provincia de Ourense, superáronse esta tarde os 25 graus. En moitos puntos da metade sur houbo rexistros de 20 ou máis, algo máis suaves as temperaturas no extremo norte, como na Mariña, onde hai algo máis de nubosidade. Mañá imos ter de novo tempo primaveral, e xa o mércores chegan a última hora os cambios que aventuran un xoves pasado por agua e con frío. Ollo, que volverá o inverno a lembrarnos que segue sendo inverno a partir deste xoves. Ollo a néboa que dificulta a conducción na A8 entre Abadín e Mondoñedo, e ollo mañás tractoradas convocadas por toda Galicia, alrededor dunha decena, en as que se prevén cortes de estradas en accesos á comunidade, en sitios como Pedrafita, en Ribadeo ou na Gudiña. Tamén haberá protestas na cidade da Coruña ante a delegación do goberno, así como en Santiago ante a Xunta, con concentracións previstas entre as 12:30 e as 5 da tarde, segundo as estimacións das organizacións agrarias convocantes. Son as 8 menos 4 minutos da tarde, con permiso.
Un bufete ilimitado de centolos virtual.
La tía. Un audio interminable de unha app neuronal.
¿Qué? No molaría.
Vacacións infinitas noutra dimensión.
Molaría. Unha rave ilimitada nas anforas de Plutón.
¿Molaría o no molaría?
O que mola seguro é unha segunda liña con datos ilimitados gratis por Vir R. Infórmate no 1445 Tendas R ou en r.gal. R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estamos pendentes esta tarde da decisión que adopte o xuiz sobre o home detido onte en Lugo por un presunto delito de violencia de xénero acontecido en Taboada, pero que ten tamén como protagonista un rapaz de 10 anos, fillo da muller que semella estaba sendo agredida por este individuo e que foi o rapaz quen acoitelou ao agresor da súa nai. O home está ferido leve, as feridas que lle provocou o menor eran superficiais e tras ser atendido nun servizo médico, este individuo foi detido pola Garda Civil. Escoita agora esta historia na que todos gañan, as empresas da construcción da área da Coruña precisan traballadores e os parados precisan formación para poder traballar. Polo medio, o labor de Cáritas, que se encarga de organizar cursos de albanel, de pintor ou de instalador de pladur. Moitos dos que participan veñen de fora, como Pedro, de Venezuela.
Con ganas de trabajar, con ganas de salir adelante y con ganas de representar de donde vengo y de sacar adelante a mi familia, que creo que es lo que queremos todos, y tener un día a día mucho mejor. En Venezuela trabajé en el área de seguridad principalmente, en el área de escolta, pero como todo migrante, pues nos toca ir adecuándonos, nos toca ir reinventándonos dependiendo las oportunidades laborales que se nos vaya presentando y en este caso la oportunidad de formación.
O mellor deste traballo formativo de Cáritas, pois que os que fan os cursos acaban empregados. Destacou uno a responsable de formación en Cáritas da Coruña, Dolores Rivas.
Al final, entre las primeras 8 ediciones que tiene hechas Centro Violetas, se formaron 141 alumnos y concretamente el año pasado de los 20 alumnos que integraron el curso, hay 13 con participación laboral que ya están trabajando.
Máis cousas, ollo agora o iso que lanza a Garda Civil que investiga en Lugo a usurpación de identidades eclesiásticas para estafar a congregación. Segundo informan fontes da comandancia, o modus operandi dos estafadores consiste en facerse pasar por líderes eclesiásticos prominentes e contactar telefónicamente con membros de varias comunidades religiosas, chegando a utilizar técnicas de inteligencia artificial para simular as voces. Moitos dos objetivos dos delincuentes son conventos de monxas de clausura que viven en illamento voluntario, dependen en gran medida da xenerosidade de doantes externos. Trátase de comunidades máis vulnerables, polo que a Garda Civil fai un chamamento a estas congregacións para que estean alerta e verifiquen a autenticidade de calquera chamada ou solicitude de doazón. Escoita isto. Caixa, biches en redes sociais o vídeo da brutal agresión que se produciu onte o mediodía entre xogadores de dous equipos de fútbol de veteranos nun partido que se xogaba en Arteixo. Puñadas, patadas e carreiras entre varios xogadores, mentres outros tentan paralos e os berros dos familiares presentes nas gradas. A Federación Galega de Fútbol anuncia que vai actuar de oficio e que haberá fortes sancións. Imos rematando. Contándoche que a Fiscalía mantén a petición de 15 anos de cárcere para cada un dos dous acusados de violar a unha moza en Vigo en decembro de 2021. Acusaos dun delito de agresión sexual. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.